Salut și bine te-am găsit la EduTalks, idei pentru educație, un podcast în care discutăm cu oameni ce au experiență în domeniul educațional. Noi suntem Claudia Badiu, învățătoare, și Andrei Băleanu, profesor de matematică, și ne propunem să facem cunoscute povești valoroase și idei constructive. Nu pretindem că deținem adevărul sau că avem soluții miraculoase, doar credem că dialogul deschis ne poate face pe fiecare dintre noi să fim mai buni în ceea ce facem.
Și atunci, dacă îi arăți că ai ceva de spus, poate că îi captezi atenția. Mai greu este poate să o ții, pentru că de captat, nu știu, gândești momentul foarte bine, gândești secvența de lecție și o faci. În momentul în care ei devin pasionați, acceptă să nu mai facă un lucru pe repede înainte. Adică, noi avem o vorbă pe care iarăși n-am inventat-o noi, este împrumutată de la Ken Robinson, care a luat-o de la un profesor american. Vorba asta minunată este așa: nu există scurtături. Dacă faci lucrurile serios, o să ai ce vrei. Dacă găsești o variantă doar de dragul simplității, da, și cedezi la capitolul calitate, atunci nu vei face nimic. Copiii înțeleg lucrul ăsta și treaba cu scurtăturile chiar nu se aplică.
Astăzi suntem împreună cu Dan Solcan. Dan este profesor de istorie la Colegiul Bogdan Petricei cu HD-ul din Buzău, doctor în științe umaniste, istorie. Este unul dintre fondatorii clubului 3,14, club de, citez, facere și desfacere a ideilor, am încheiat citatul, un club în care copiii desfășoară activități de fotografie, dans, eseu, teatru, editare de revistă, public speaking. Bine ai venit, Dan!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Dan, căutând informații înainte de interviu, am citit într-un articol că ai fost avertizat să nu te faci profesor și totuși iată-ne aici. La fel, citind, am observat că au fost momente în viața ta care te-au îndepărtat oarecum de școală și de elevi, însă ai ținut mereu să te întorci. Povestește-ne ce înseamnă pentru tine să fii profesor.
Ok, eu am avut în minte în 5-8 și după aceea în 9-12, în gimnaziu și în liceu, am avut în minte aproape constant ideea de a mă face profesor. Însă au apărut avertismentele acelea de care spuneai și nu din partea oricui, din partea unor oameni avizați, pe de o parte pentru că erau părinții mei, pe de altă parte pentru că erau profesori de istorie. Evident, voiau tot ce e mai bun pentru mine, mi-au spus într-o Românie ca asta, nu s-o duci bine ca profesor de istorie. Pentru că era vorba de anii 82, 83, 84, vă dați seama, anii în care paranoia ceaușistă ajunsese la apogeu, în care se căutau foarte mult inginerii, în care profesorul trebuia să aștepte ani de zile sau uneori decenii la țară să facă navetă ca spre finalul carierei să găsească eventual un post în oraș. Și atunci ai mei, încercând să mă păzească de toate astea, mi-au spus: te dăm la cel mai tare liceu din oraș, vei face mate fizică și vei fi un om adaptat pentru epoca de aur. Ok, nu mi-au spus cu cuvintele astea, dar ăsta era planul și intențiile erau foarte bune. Și am dat am mers ca elev la HDU. HDU este locul unde am pătruns chiar din clasa 5-a. Și atât am făcut și 5-8 și 9-12 acolo. Este liceul în care predau și astăzi. Chiar mă gândesc că în curând fac 4 decenii de HDU. Am intrat într-un moment ciudat pentru HDU, pentru că el era cel mai tare liceu teoretic, iar poftele cetățenii Ceaușescu transformaseră în liceu sportiv. Brusc Ceaușescu a zis: tovarăși, trebuie să facem sport. Atunci am avut 6 ore de sport pe săptămână, imaginați-vă, într-o școală teoretică. Între noi fie vorba, mi-a prins foarte bine, de la cel mai molău băiat de pe stradă, ajunsesem cel mai dinamic la 6 ore de alergat, când nu făceam altceva. Alergam 6 ore pe săptămână, asta m-a transformat complet. După aceea Ceaușescu s-a răzgândit, liceul a revenit în matca lui, iar într-a noua am dat la mate fizică, așa cum își doreau părinții, așa cum credeam că îmi doresc și eu, însă undeva în spate rămăsese ideea că voi fi profesor. Cumva voi fi profesor. Din ce în ce mai clar mi s-a arătat că nu sunt pentru matematică sau fizică. E o vorbă frumoasă care spune: matematica este o petrecere la care eu n-am fost invitat. Și am hotărât că voi face istorie și că voi deveni profesor. Am avut și un model în școală, un profesor pe care l-am iubit, un profesor care îi spuneam Ramses, avea o așa statură hieratică, faraon egiptean. Un profesor total diferit de ceea ce sunt eu astăzi, însă pe care l-am prețuit și îl prețuiesc și astăzi. Ceea ce era să mă schimbe un pic de pe traiectorie a fost clasa 12-a, când am dat peste o doamnă absolut formidabilă numită filozofie. Deci, în momentul în care am descoperit filozofia, toată lumea mea s-a întors pe dos, s-a răsturnat complet Am zis, asta este, asta trebuie să fac. Însă, luptându-se istoria cu filozofia, am făcut un compromis în momentul acela. Facultatea se numea Facultatea de Istorie Filozofie. Avea două secții, istorie, filozofie și filozofie, istorie. Și am zis, ok, o să merg pe ce m-am gândit, istorie, dar o să fac și multă filozofie. Și așa a fost. Numai că în facultate am pierdut dorința de a mai fi profesor. Acolo a dispărut pentru că am dat peste lucruri nemaipomenite, dat peste Platon, de pildă. Am dat peste profesori nemaipomeniți care au știut să-mi încurajeze pasiunile. De pildă doamna profesor Zoe Petre, care ne-a părăsit acum în urmă cu câțiva ani și care reușea să trezească în tine un entuziasm, să folosesc un termen grecesc, un entuziasm, un entuziasm absolut, absolut nebun. În momentul în care am auzit-o pentru prima oară, mi se părea că vorbește în altă limbă, era cu totul opusul limbii de lemn, să spunem, la cu care noi toți eram obișnuiți. Era o limbă atât de firească, râdea atât de firesc, da? Avea un râs din ăsta homeric, cu foarte multă poftă, avea niște gesturi atât de frumoase, încât te tupeai după aia imediat. Și atunci în facultate, având eu o serie de experiențe intelectuale foarte puternice care mă trăgeau mai degrabă spre zona de cercetare, am hotărât că voi deveni cercetător. Aveam așa tot felul de gânduri în cap, îmi închipuiam că o să fiu un al doilea Sir Ronald Zyme. Ronald Zyme este un mare istoric al lumii romane antice. A devenit atât de bun la un moment dat spre bătrânețe încât nu mai cita. În lumea științifică academică, să nu trimiți la alte lucrări este un scandal, nu se poate așa ceva. Dar el nu mai cita, sau cel mult, dacă cita din alte opere ale lui. Atât de să spunem, de imperial ajunsese și atât de recunoscut. Și acest Ronald Zyme a dat la un moment dat, cu foarte mare greutate, un interviu foarte scurt de Almitter, că n-avea timp de pierdut, și la un moment dat reporterul i-a pus această întrebare: domnule Zyme, ce regretați în viața asta pe care ați dus-o? Și el a spus, regret din inimă cele 3 ore pe care le-am pierdut în ziua în care m-am căsătorit. Nu le-am putut recupera niciodată. Sigur, aici este un pic, poate un pic forțat să spun, dar pe mine m-a impresionat foarte mult povestea asta. Da? Și așa mi-închipuiam, mă vedeam în turnul de fildeș și un cercetător care se va mistui odată cu opera lui, așa, care va crește. Și atunci mi-am urmat pasiunea. Doamna Zoe Petre, un om foarte deschis la minte, mi-a permis să fac ceva care e mai degrabă de filozofie decât istorie. Am mers pe Platon, care îmi plăcea extrem de tare. Am făcut lucrarea de licență pe Platon, după care a urmat un moment de iraționalitate. Aici e ceva ce nu-mi explic, să nu-mi cere să vă spun pentru că nu pot. Toate lucrurile concordau ca eu să rămân în București. Primisem repartiție, ceea ce era formidabil. Era imediat după Revoluție. Dar eu am prins jumătate de facultate înainte de Revoluție și era liceul Dante Alighieri din București, deci era o chestie chiar foarte calmă, liceul italian. Aveam și alte motive personale să rămân în București. Pe de altă parte, doamna Zoe Petre mi-a spus, stai aici că se face loc la facultate. Aveam, cred că, cel puțin 3 motive foarte puternice să rămân acolo, iar eu am plecat. Nu mi-explic asta, deci asta este lucrul cel mai ciudat pe care l-am făcut în toată viața mea. Am plecat la Buzău, unde nu aveam nici post de suplinitor. Era și prea târziu să dau titularizare, am reușit să prind examen de suplinire totuși, care se dădea spre toamnă. Repet, nu mi-explic, însă mă înfioară gândul că aș fi putut să fac altfel. Pentru că toate lucrurile s-au legat, nu sunt un om neapărat superstițios, nu cred neapărat în karma, dar lucrurile astea s-au legat într-un mod uluitor. Aș fi ratat niște lucruri dacă nu veneam aici, niște lucruri care mi-ar fi schimbat total viața. Deci ratarea lor mi-ar fi schimbat total viața. Am fost profesor 2 ani, suplinitor mai întâi, apoi a apărut un post exact la liceul meu, post de titularizare, m-am titularizat, am venit acolo. Aveam însă nostalgia cercetării, rămăsesem cu ea cumva. În mintea mea, cumva, ideea este că sunt într-o etapă tranzitorie, bun, predau, vreau să văd cum este chestia asta, dar voi pleca după aceea cumva în cercetare. A fost la un moment dat, s-a pus problema unei burse în India pe 3 ani, o bursă Nehru, mă rog, o bursă relativ cunoscută în lume. Nu s-a împlinit treaba asta, a fost să fie mai degrabă direcția vest. Doamna Zoe Petre m-a sunat la un moment dat și mi-a spus se face o școală doctorală la București. Un an la București cu studenți din zona Europei Centrale și de Est și după aceea un an în străinătate și după aceea intri practic în pregătirea doctoratului. Eu am plecat cu toate picioarele, așa, în toată viteza, cum mai place să zic, pentru că mi se părea cumva, nu știu, mi se părea că îmi ratez destinul. Încă eu credeam că vreau să fac cercetare, după cum vă spuneam. Era în momentul acela dirigintă la clasa 5-a, a fost ultima mea tangență serioasă cu clasa 5-a. Imaginați-vă 40 de copii unul mai bun decât celălalt, da? În două luni cât am stat cu ei, o lună jumate, n-am apucat să predau aproape nimic, pentru că domnul știu eu. Domnul mi-a zis mie mama, domnul am văzut eu la teleenciclopedia, și se supărau dacă nu îi lăsai să zică. De la această colaborare cu copii de-a cincea, mă rog, și cu copii mai mari, am trecut am revenit în lumea academică și la un nivel foarte bun, la nivelul școlii doctorale franceze, Ecole des Etudes, care se deschidea la București. Am făcut un an la București, după care am dat un examen și am plecat, erau patru posibilități, undeva în Canada, la Paris, la Bruxelles sau în Elveția, la Neșată. Am fost repartizat pentru Bruxelles și iarăși destinul și-a băgat coada cumva, nu știu dacă există, dar zic, ok, Moira, cum zic grecii, Moira, destinul, și-a băgat coada și am ajuns, de fapt, în Elveția, unde am avut întâlnirea vieții mele din punct de vedere profesional. Deci dacă pe doamna Zoe Petre am iubit-o și o iubesc și acum, pe domnul Daniel Șultes, nici nu știu ce să zic, să nu pară idolatra, să-l venerez, nu știu ce să spun. Este un om care mi-a schimbat total traiectoria vieții și de la care am înțeles foarte multe lucruri. În primul rând, cum este să fii profesor bun. M-a învățat ce înseamnă să ai înțelegere pentru copii. Deci ce înseamnă? Am făcut atâtea boroboase acolo, da? Atâtea boroboase și am spus, de data asta va exploda, de data asta nu o să mai rabde. Nu s-a întâmplat niciodată. Niciodată. Alminter, un om foarte dur cu el. Deci foarte îngăduitor cu mine, dar foarte aspru cu el. O figură cu adevărat remarcabilă, un om care, de pildă, deși era copilul teribil al filozofiei elvețiene, avea un salariu uriaș, nu folosea mașina, pentru că mașina poluează și alienează. Avea trei fetițe pe care le ducea în spate, cu bicicleta, vă dați seama, în costumul lui de profesor universitar, cu bicicleta și trei copii în spate, trei fetițe. La un moment dat mi-a făcut cadou un Macintosh, vă dați seama, era 1996. Cineva care spune în brață un Macintosh. Pentru că eu trebuia să-mi redactez teza, la sfârșitul celor 8 luni cât am stat acolo, trebuia să prezint teza. Și am fost uluit, am zis, cum se poate așa ceva? E un pix, scrie teza cu el, da? Iau așa. Și n-am să uit gestul de după, deci eu uram mașinile, v-am spus, dar imediat, pentru că mi-a pus acel Macintosh, nu era mare, primele Mac-uri erau chiar foarte mici, da? Deci erau chiar mici. Dar pentru că eu trebuia să fac 50 de metri din locul ăla până acasă, mi-a chemat taxiul. Deci pentru mine a chemat taxiul ca nu cumva eu să obosesc când mai cu... Ăsta era omul. Ăsta este omul. Iar am primit alte două cărți de aia pentru că îmi trimite din când în când. Suntem într-o relație tandră, zic eu, și foarte, foarte frumoasă în continuare.
Și din Elveția, cum ai ajuns totuși din nou la Buzău?
Ideea a fost că acolo mi s-a făcut o dor de școală. Deci dacă nu aveam experiența școlii, cred că rămâneam. Am plecat 6 oameni acolo în Elveția și sunt singurul care s-a întors. Am făcut-o pentru că apucasem să predau cei 2 ani de școală și efectiv, în ciuda faptului că îmi plăcea enorm, Elveția era absolut minunată, era cam povești, pur și simplu, așa cum se spune, așa și este. Da? Acolo, în Elveția, am învățat foarte multe lucruri din mentalitatea lor, din felul lor de a trăi, dar dincolo de treaba asta, mie mi s-a făcut doar de partea cu copiii. Și mai ales de partea cu copiii de liceu, nu atât de partea cu cei un pic mai mari, pentru că aș fi putut eventual să mă gândesc la o carieră universitară și atunci aș fi lucrat cu studenții. Însă ar fi fost o îngustare, o limitare categorică a intereselor mele, pentru că în momentul în care vrei să fii specialist pe ceva, trebuie să adâncești specializarea pe acel ceva, pe acel domeniu. Eu voiam să fac mult mai multe lucruri și simțeam că pot conta mult mai mult în viața unui om dacă este aici, la 14-18 ani, decât dacă este mai târziu. Aș putea avea o influență asupra lui. Și atunci m-am întors spre stupoarea generală, nu mă mai aștepta nimeni în HD-ul. Toată lumea era convinsă că am plecat, dar m-am întors. După care am început cu adevărat doctoratul, am plecat de 2 ori în Elveția, am continuat doctoratul și în România, într-o cotutelă cu domnul profesor Șultes și cu doamna profesoară Zoe Petre. Undeva în mine, categoric, a rămas dorința asta de a cerceta, pentru că am tras de doctorat foarte mult, până în 2007, nu era cazul, 12 ani. Deci am făcut o chestie de 822 de pagini, era imens. Și deci am încercat să le însuflu și copiilor ideea de pasiune pentru cercetarea academică, sau pasiunea pentru cercetarea academică, însă era clar că această zonă de cercetare trebuia să rămână la mine în plan secund. M-am întors, vă spun că nu regret nicio secundă lucrul ăsta, nicio secundă.
Ai spus de cele 822 de pagini ale lucrării. După aceea ai fost nevoit să renunți la două treimi pentru ca lucrarea să fie publicată la Paris. Sunt curios cât de frustrant a fost tot procesul ăsta și dacă cumva în meseria de profesor treci prin procese similare.
A fost frustrant până la un... sau de la un punct încolo. Vă dați seama șocul când am deschis scrisoarea de la Larmata și acolo zicea aveți 1.500.000 de semne, trebuie să rămâneți cu 500.000 de semne. Deci exact să scot două treimi. Trebuia să se învârte undeva de la 822, cum spuneam, la 260-270 de pagini. Am lucrat 2 ani și ceva la această tăiere. Da? Deci am scris 12 ani și am tăiat 2 ani și ceva. A fost foarte interesant într-o primă fază când am început cu voluptate să scap de balast. Adică lucrarea era foarte academică, cu note din alea, cu scris de 9, dar foarte mic, pe câte 3 pagini. Cu 7.000 de referințe, uite cât am citit eu. Erau niște lucruri care pentru publicul larg chiar nu contau. Se putea face poate în zona academică, dar asta era o carte care urma să circule, totuși, să intre într-o librărie, da? Și să fie eventual cumpărată. Deci, într-o primă parte, să zicem, și nu, mi-e cam rușine să spun, dar asta este până pe la jumate, n-am simțit că pierd ceva vital. După aceea a fost dureros pentru că a intrat în carne. Însă trebuie să înveți o lecție din toată treaba asta. Adică mi s-a întâmplat, țin minte și acum, să încep o paranteză. Efectiv era o paranteză, țin minte că eram în vacanța de vară și paranteza a ținut 2 luni. Deci am deschis o paranteză pentru 3 rânduri și a ieșit o chestie de 2 luni care nici n-a mai putut să fie, a trebuit să fie publicată în anexă, că ieșea din zona lucrării. Prostia se plătește, îmi pare rău că folosesc acest termen, mai ales că e vorba despre mine, dar trebuie să înțelegem în viață că sinteza, capacitatea sintezei este o virtute foarte mare. A fi sinteză, eu sunt analitic, asta este. Cred că am învățat. N-aș putea spune, Andrei, că sunt în fața unor situații similare la școală, deci o provocare, cum am simțit-o pe aceea, n-ar fi. Sau dacă vrei, uite, la o altă scară, le spun mereu copiilor cum se zice că făcea Caragiale, nu? Scrie 40 de pagini, ca după aceea să rămâi cu 10. Chinuie-te să treci de la 40 la 10. După ce ai rămas cu greu la 10, rămâi la 4. Ok? Taie din alea 10 și rămâi la 4. Așa fac copiii. Lucrez foarte mult cu copiii la redactarea de test, pentru că una dintre preocupările noastre este revista. Și atunci copiii scriu și după aceea învață cumva să fie sintetici. Haideți să vedem ce nu ne trebuie din lucrul ăsta. Deci, da, poate la un alt nivel, la o altă scară, dar cred cumva mi-am învățat lecția. Da? Vedeți cât de sintetic sunt și că nu vorbesc mult. Okay.
Dacă ne-am întors înapoi la școală, înapoi la copii, cum te pregătești tu pentru ore? Cum faci să îți pregătești fiecare, nu știu, etapă sau metodele pe care le alegi, tehnicile pe care le aplici?
Bun, sunt ore și ore. Sunt ore foarte tehnice la care trebuie să fii la rând tot foarte tehnic. De pildă, ore de pregătire pentru bacalaureat. Acolo, la istorie, bacalaureat este matematic. Da? Îți dă 5 indicatori într-o cerință și dacă ai ratat unul dintre ei, faci alt subiect și îi iei 0 puncte. Ții minte că în momentul în care au venit cei de la Merito, au venit pentru prima oară, au intrat la ore, au văzut 2 ore total diferite. După prima oră le căzuse fața, au zis unde am venit noi la asta, pentru că intraseră la o oră de pregătire bacalaureat, unde eram doar în puncte și punctulețe și ce faci aici, cum e punctul ăla, cum reușești să faci introducerea, link-ul ăla. Și a fost o chestie foarte aridă și tehnică. Dar copiii știu foarte bine că le trebuie și atunci sunt interesați. E acolo pe viață și pe moarte. Da? E vorba de a intra la facultatea visurilor tale. Și atunci trebuie să facă lucrul ăsta, eu știu. Știu și pentru ei nu mai este arid. Există alte lecții care îți permit cu totul alte dezvoltări și altă formă de desfășurare. A doua oră, ca să continui povestirea, a fost la ora de 11, de data asta nu a 12, unde aveam ceva despre creativitate în publicitate. Vă dați seama cum a fost trecerea pentru persoana respectivă de la acele punctulețe de bacalaureat la Ariana, care face reclamă pentru Gut Milk, celebra reclamă prin care autoritățile americane încercau să-i convingă pe tineri să bea lapte. Cum să bei lapte? Chestia care nici n-are culoare, e un alburiu așa, n-are miros, n-are bule. Ei, dar dacă se arată Ariana că e bună, parcă știți că este o mișcare cu sute de vedete americane cunoscute de tineri și tinerii își urmează modelele. A fost o campanie care, iată, s-a declanșat în anii 90 și continuă și astăzi. Într-un fel faci un lucru, într-un fel faci alt lucru. De multe ori ies din zona de istorie, pentru că istoria îți permite... pentru mine istoria este istoria orice. Este istoria a orice. dacă vrei să faci istoria globală, totul contează. Un eveniment științific contează total în istorie. Poate să schimbe soarta unui război, descoperirea bombei atomice, nu știu. Da? Un eveniment biologic poate să schimbe total soarta lumii. Orice ține de istoria lumii mă poate preocupa într-un moment sau altul. Și așa am ajuns, de pildă, la ce vă spuneam, la istoria publicității. Am făcut un opțional în care am vorbit foarte mult pe reclamă, pe poster, i-am învățat, uite cum se face treaba asta, cum am face noi un poster, cum am putea gândi altfel decât obișnuit. Cum facem în momentul ăsta în momentul în care pleci de la școală până acasă, da, ai un adevărat bombardament, treci un autobuz, vezi o reclamă pe el, dincolo ce sunt trei panouri, dincolo mai e un panou cu șase afișe unul peste altul, dincolo sunt reclame luminoase, etc. Cum faci tu o reclamă atât de bună încât să îl oprească pe omul ăla să spună aici, eu vreau să mă uit la asta? Sau ești în fața televizorului cu telecomanda, cum faci tu o reclamă atât de bună încât omul să nu dea mai departe? Am pățit treaba asta acum 3 zile. Am vrut să văd cum se termină o reclamă. Asta înseamnă că avea poveste. Avea o poveste bună. Da? Și poveștile sunt foarte importante. Oamenii adoră poveștile. Bun, și atunci, într-un fel pregătesc ceva, într-un alt fel pregătesc altceva, vă dați seama că poate să fie o lecție pe care o pregătesc 2 sau 3 luni, pentru că nici nu cunosc. N-am învățat nicăieri, n-am făcut cursuri de istoria publicității, de analiză pe poster sau mai știu eu ce. Deci la unele îmi trebuie mai mult, la altele mai puțin. Altele s-au sedimentat în timp pentru că pe undeva lucrurile se repetă, încerc să nu le repet, dar n-ai cum vă dau un exemplu cu bacul, pentru că sunt niște constante. La început mă pregăteam cum frigurare, exista un soi de frigurare. Mergeam la București, făceam și doctoratul în același timp, mergeam la Biblioteca Franceză de pe strada Dacei la București și luam tot felul de cărți și cheltuiam ultimii bani ca să fac xeroxuri, da? Pentru că mi se părea fascinant. La câțiva în distanță venea netul și totul era la un click depărtare, însă atunci nu. Și atunci mă pregăteam efectiv cu frigurare. În momentul acesta nu o fac atât de mult la lecțiile de istorie pură, pentru că au apărut alte provocări. La un moment dat ajungi la un nivel de care ești relativ mulțumit, nu te oprești niciodată, pentru că dacă ai oprit, atunci anchilozezi. Însă accepți alte provocări. Ajungi la un moment dat să accepți alte provocări decât cele care țin strict de istorie.
Simt note de interdisciplinaritate în ceea ce ne spui tu și asta ar fi următoarea întrebare. Cum reușești să-i faci pe elevi să vadă problema din mai multe unghiuri, să găsească soluții prin prisma unor discipline diferite, totuși tu predând istorie?
Pe de o parte ziceam că mie mi se pare că istoria este istoria orice și pot să dau oricând exemple din toate domeniile, exemple care îmi folosesc. Zic mereu când apare ocazia. Le povestesc oamenilor că întotdeauna la clasa nouă le demonstrez teorema lui Pitagora așa cum a demonstrat o Pitagora, nu cum o fac el la matematică cu cosinusuri. Da? Cum a demonstrat o Pitagora, cum avea, ce avea el? Avea un pic de Tales în față, da? Pentru că Tales venise cu teorema lui și cam atâta. Și cum s-a dus el pe plajă și a făcut, da, cu frânghia și a desenat pătratul și după aceea a făcut 4 triunghiuri mai mici și un pătrat mai mic, copiii înțeleg efectiv, văd renăscând, da? O demonstrație în fața lor și renăscând o epocă. Aia e o chestie de istorie. Copiii înțeleg lucrurile astea. Pot să folosesc la istoria evului mediu foarte bine fizica. Da? Deci matematica aici, fizica dincolo, pentru că exista o întreagă dispută în ceea ce privește traiectoria unui obuz. Și se leagă de istoria pentru că obuzul ăla mergea în zidul unei cetăți. Trebuia să ajungă. Dacă obuzul nu era destul de... Da? Traiectoria nu era destul de bine calculată, obuzul ăla nu ajungea până în poarta cetății sau să treacă zidul. Și atunci le povestesc despre disputa între Leonardo da Vinci și Niccolo Tartaglia, în care cât era el de mare, da Vinci n-a avut dreptate. Da Vinci a pierdut în disputa asta. Da? Și facem, de asemenea, facem că traiectoria, acum cele două traiectorii văzute de cei doi, și atunci ei intră în epocă. Istoria nu este prăfuită. Istoria este foarte, foarte vie dacă poți să o învii. Dacă vrei un pic să aduci personajele acelea atât de luminoase, și să-i faci pe copii să le întregească. Nu mai vorbesc de asta, vecinele noastre, verișoarele noastre, literatura, de pildă. Poți să faci niște lucruri minunate, de pildă, la Renaștere. Cum să faci Renașterea fără să compari, de pildă, poezia de dragoste a lui Shakespeare cu poezia lui Petrarca. Ce minunăție! Ce minunăție! Să vezi un sonet, punem față în față sonetul lui Petrarca, unde este dragostea oarbă. Deci pentru Petrarca, iubita este atât de frumoasă, încât n-are niciun cusur. Și el nu poate decât să binecuvânteze fiecare secundă în care trăiește, pentru că trăiește văzând-o pe ea. Da? Fiecare pas pe care ea îl face. Shakespeare nu este așa. Shakespeare îi vede toate defectele. Este un sonet shakespearian față de una lui Petrarca. Shakespeare îi vede toate defectele. este cam grăsuță, respirația nu e tocmai ok și are părul negru când la modă e părul blond și obrazii nu sunt roșii ca trandafirii de Damasc, da? Și în 12 versuri o nenorocește pe biata fată. Iar în următoarea două răstoarnă tot, spune, și totuși o văd la fel de rară, cum spun și cei ce mint când o compară. Nu, aia sunt niște mincinoși. Eu o văd cu adevărat. Dar ce dacă? Dar ce dacă are defectele alea? Inima e nebună, inima nu știe de logică și de rațiune. Dacă eu pe ea o iubesc, pe ea o iubesc și gata. De asemenea, foarte multă artă. Este inacceptabil să faci istorie fără artă. Acolo se poate face, dar aici putem vorbi foarte mult. E mai bine să ne oprim. Gândiți-vă la, de la antichitate, de la discopul lui Miron, pe care în toată oriunde te așeza, el pare mișcare. Este prima statuie care pare mișcare la Pietà. Pietà, că Nichita Stănescu, om adult, spune, eu am devenit cult când am văzut Pietà. Și om la 40 ceva de ani, cu atâtea volume scoase, o celebritate în țara ta, ajungi să vezi Pietà și spune, de-abia acum am devenit un om cult. Da? N-am văzut statuia asta. La cina cea de taină stăm 20 de minute. Efectiv, analizăm pe toate părțile. Cum e cu punctul de fugă, cum se întâlnește în spatele, da, capului lui Iisus, de ce pentru a-l pune, da, colțurile camerei, absolut tot. Iar la final vine întrebarea, după ce 20 de minute am tocat-o pe toate părțile, îi întreb, voi vedeți ceva ciudat la chestia asta? Voi vedeți ceva ciudat în pictura asta? Și după ce au văzut atâtea detalii, nu mai văd pădurea din cauza copacilor. Și atunci spune, închideți ochii, închideți un pic ochii și după aceea deschideți-i ca și cum ați vedea-o prima oară. Chiar nu vedeți ceva ciudat? Și atunci, din când în când, unul spune, toți 13 sunt pe aceeași parte a mesei. Unde ați văzut voi o cină în care toți oamenii să stea pe aceeași parte a mesei? E total nefiresc. Dar de ce a făcut Leonardo treaba asta? Păi a făcut-o pentru că a vrut să prinde fleșurile. Este momentul în care Iisus a spus, unul dintre voi mă va vinde. Știți, este momentul în care rațiunea nu mai funcționează. Timp de o secundă, două, ți-ai pierdut capul și reacționezi instinctiv, conform firii tale. Iuda, care este ticălos și imediat încearcă să pună mâna pe pungă, da? Ca să acopere dovada vinovăției. Petru, care este piatră dintr-o bucată, nu? Petru, Petros, Chifa, se ridică și spune, zi-mi-l, Doamne, că-l omor acum, îl strâng de gât. Toma, care vine cu degetul, spune, nu se poate așa ceva. Cum poți să spui tu, da? Necredinciosul, cum mi se spune, nu neapărat corect. Cum poți să spui tu, nu am fost noi tot timpul cu tine? Cum să te trădăm noi pe tine? Ei, nu puteam să vedem lucrurile astea dacă ei erau jumate cu spatele. Și ce a făcut ca să ne păcălească, ce a făcut ca să nu vedem, a înălțat foarte mult camera. De ce? Că dacă era tavanul jos, vedeam că este o întreagă îngrămădeală acolo. Dar așa nu se vede. Și atunci copiii înțeleg foarte, foarte multe lucruri. Vă spun, arta este un izvor nesecat și ca să termin cu răspunsul Claudia, realitatea nu este istorie sau biologie sau chimie sau matematică. Realitatea este din toate câte puțin. Noi am ajuns în perioada asta blestemată în care există mania specializării. Nu poți să fii un medic bun dacă nu citești câteva articole de specialitate și apar atâtea într-o lună. Nu mai poți să faci alte lucruri, ne specializăm. Adică știm din ce în ce mai mult, dar despre din ce în ce mai puțin. Despre domenii foarte strâmte. Știți ce facem? Acumulăm cunoaștere. Dar nu avem înțelegere. Este cunoaștere. Nu înțelegere. Pentru că înțelegere presupune să vezi întregul. Și de asta și la școală este necesar, sigur la o scară mică, să înțelegem treaba asta, să vedem cum se lipesc piesele mozaicului, să punem una lângă alta, să vedem imaginea întreagă.
Dan, nu pot să nu te întreb cum se raportează elevii tăi care sunt adolescenți și trăiesc în această epocă a nerăbdării, cum se raportează la toate lucrurile pe care ni le povestești, care sunt destul de profunde.
Cred că înțeleg ce spui. Există acest copil 2.0, nu? Este generația Z, se spune în multe feluri, războinicii tastaturilor, copii care sunt tot mai competitivi în zona asta imaginii și a vitezei. Îmi spun mereu copiii mei de la liceu, îmi spun, eu sunt uzat moral ca un calculator față de fratele meu de 3 ani sau de 5 ani. El a prins tableta, eu n-aveam tabletă când eram mic. Am găsit calculatorul mai departe. Da, ai dreptate, este o zonă a vitezii. Este o zonă în care ei au un buzunar, îmi place expresia asta, aș fi vrut să fie a mea, dar nu e. Ei au în buzunare arme de distragere în masă, arme letale, astea se numesc telefoane. Armele de distragere în masă și dacă nu reușești cumva să-i prinzi atenția și nu reușești să o ții, da, ai pierdut-o. Mi se întâmplă uneori să pierd, este inevitabil. N-am secret pe nimeni care spune că are atenția tuturor copiilor săi pe parcursul unei întregi ore. Este un mit, este o utopie. Însă încerci să mergi acolo și să le arăți că ai ceva de spus. Adică, nu știu dacă e o chestie de strategie, dar din clasa nouă, de la prima lecție, încep cu șocuri pentru că vorbesc despre apariția Universului. Acea apariție a vieții este absolut spectaculos, deci este o lecție pe care niciun copil nu poate să o uite. Pentru că îl bagi într-o lume care nu mai este a lui, cu micimi extraordinar de mici. 10 minus 4, scuzați, micimi extraordinar de mici, dar asta vreau să vă spun, de fapt, 43 cm. Cum e asta? Nici nu poți să se închipui. 10 la 3 deja este mult, 10 la minus 43. Deci e ceva extraordinar de mic. Cu temperaturi îngrozitoare, cu mărimi extraordinar de mari, cu creaționism versus evoluționism, deci problematizezi, deja îl pui pe copil să facă alegeri, să gândească, să facă alegeri. Și atunci, dacă îi arăți că ai ceva de spus, poate că îi captezi atenția. Mai greu este poate să o ții, pentru că de captat, nu știu, gândești momentul foarte bine, gândești secvența de lecție și o faci. Am făcut-o oarecum instinctiv, chiar de la prima mea oră. Primele mele ore au fost la liceul, la colegiul, nu știu ce era atunci, prin 93, 92, 91, liceul Mihai Viteazu din București. Acolo am fost repartizat să fac practică. Bun, și deci am predat primele trei ore și instinctiv am știut că trebuie să le duc ceva, că mă mănâncă de viu. Dar când o să vadă student, trei ani mai mare ca noi. Și m-am dus cu albumele după mine, am avut o geantă de albume. Aveam o lecție foarte interesantă de trecere dinspre evul mediu spre renaștere. De la spiritul acela evului mediu, atât de diferit, atât de îndreptat spre cerul, spre dincolo, nu spre pământ, la explozia asta de bucuria vieții care a fost renaștere și care se vedea inclusiv în catedrală. Compară Sfântul Petru cu o catedrală gotică. Catedrala aia nebună, dar chiar spuneau, or să zică oamenii, deci o să facem o catedrală atât de mare încât vor spune oamenii că am fost nebuni. Slăvirea lui Dumnezeu, nu? Și în același timp apropierea de Dumnezeu, pentru că catedrala are săgeata în vârf, acea flash, nu? Cu alte cuvinte, sufletul omului tinde spre Dumnezeu. Oricât de înalt ar fi Dumnezeu și de mare pe lângă noi cei mici. Ei, în renaștere vine cu altceva. Și atunci, punând față în față cele două și aruncându-le o provocare, am reușit să scap cu viață. Mai mult, am reușit să scap cu bine din acele prime trei ore. Însă, ca peste tot, lucrurile bune se fac cu pregătire. Deci, întrebarea voastră a fost justă. Trebuie să pregătești lucrurile. Dacă o lași la inspirație, atunci va ieși cum ai lăsat-o.
Sunt curios, ascultându-te, cum crezi că ai fi fost ca profesor dacă nu ai fi predat la un liceu în care elevii intră cu medii foarte mari și au un bagaj de cunoștințe bogat? Cum crezi că ai fi fost tu ca profesor? Ai fi fost la fel de entuziasmat?
Pot să spun ce mi-ar plăcea să-ți răspund? Mi-ar plăcea să-ți pot răspunde da, doar că nu sunt sigur. Dacă ești un profesor adevărat, cred că răspunsul ar trebui să fie totuși da. Pentru că profesorul este cel care se diminuează pe sine pentru a lăsa locul elevului, elevul să crească. Iar a-l face pe un copil să crească de la 4 la 7 este mult mai mult decât a-l face să crească de la 8 la 10, asta este clar. Din zona aia de mlaștină, am tot respectul pentru acești oameni care fac astfel de lucruri, mi se pare că nici nu sunt în colegi uneori, mi se pare că munca lor este mult mai grea. Efectiv, că fac o muncă mult mai dură, acolo unde trebuie să lupte și cu lipsa de voință a copilului. Noi avem acest mare avantaj, copilul vine aici știind, majoritatea, nu toți, dar majoritatea sunt puși pe fapte. Aici riscul este să te mănânce de viu dacă nu te ridici la, dar în fine este altceva. Pe când acolo sunt oameni indiferenți, sunt copii care din cauza mediului în care au trăit, din cauza poate profesorul pe care au avut în trecut și ei blazați, refuză practic contactul cu tine și cred că este foarte greu. Există atâtea filme, nu, care prezintă așa ceva. Domnul profesor cu dragoste, de pildă, la un moment dat, e un celebru film. Și da, aș vrea să pot să spun lucrul ăsta, numai că nu sunt sigur. Dacă vreți să fiu sincer, și așa aș vrea să fiu sincer, mă întreb dacă aș fi putut face lucrul ăsta cu același entuziasm, pentru că, efectiv, mie îmi place să mergem la un nivel înalt, obiectiv înalt, da? Și de aceea, cred că pe undeva aceste obiective mari pe care ne le propunem rimează cu cealaltă traiectorie a mea care fusese traiectoria de cercetător. Deci undeva să înălțăm ștacheta, ceea ce nu înseamnă, repet și insist pe treaba asta, nu înseamnă că nu respect enorm munca celor care fac treaba asta. Nu știu dacă eu aș putea să o fac foarte bine. Mă întreb la modul chiar îngrijorat și sunt destul de necăjit de faptul că nu vă pot răspunde pozitiv. Mi-ar plăcea să vă spun din inimă, eu aș putea să fac același lucru. Cred că aș face-o, cred că aș face-o din conștiința datoriei, nu știu dacă aș face-o cu același entuziasm, pentru că asta este realitatea și nu ar fi corect să o ascund. Îmi place acolo unde sunt.
Însă un lucru pe care cu siguranță l-ai face ori în care mediu ai fi profesor e legătura asta de încredere profesor-elev pe care simt că o construiești în fiecare zi când mergi la catedră. Și întrebarea mea e cum îi faci pe elevi să se simtă văzuți, apreciați, validați, să le pese de ceea ce se întâmplă la oră în fiecare zi?
Acum, există un lucru foarte evident în discuția noastră. Când vorbim despre educație, vorbim despre relații. Educația este, în primul rând, o problemă de relații. Există o doamnă minunată numită Rita Pearson, poate o știți, are un discurs celebru la TED, care povestește despre proful care spunea: eu nu sunt pus aici ca să-mi placă copiii. Eu sunt pus aici ca să predau o lecție. Punct. Iar ei trebuie să învețe. Și atunci Rita Pearson i-a dat două replici. I-a spus, în primul rând, copiii nu învață de la cei de care nu le place. Și a doua replică a fost, o să ai un an foarte lung. Și așa este, riști ca profesor să ai un infern de 50 de minute în momentul în care ție nu-ți place ceea ce faci și trebuie efectiv să negociezi cumva un final cât de cât decent de oră. Mă gândesc cu groază la astfel de variante și singura variantă pe care o văd este cea a creierii de relații. O să faci este să te uiți la el. Există expresia shadow the kid, cumva să fie umbra copilului, să te uiți la el cu adevărat, te uiți la el și în pauză, eventual să înțelegi niște lucruri, asta o fac întotdeauna în pauză, sunt poate mai atent cumva decât la oră, într-un anumit sens, să-i arăți că-ți pasă, să-l asociezi la toate proiectele pe care le ai, asta este clar, să nu folosești sarcasm și ironie, astea nu sunt bune sub nicio formă, deci nu pe zona asta, nu sarcasm, nu ironie, nu umilire. Sunt lucruri care ucid orice fel de relație și orice posibilitate de a face o oră bună. Astea trebuie stârpite de la bun început. Și la un moment dat să-i dai senzația că poți face o diferență în viața lui. Să poate spună copilul, chestia a contat pentru mine. Problema de relație, încercăm să dezvoltăm, nu înseamnă, Claudia, că îmi reușește mereu. Nu înseamnă. Există momente în care simt că n-am reușit, asta este cât se poate de clar. Și atunci mai încerc încă o dată și încă o dată, adică pe scurt mă încăpățânez. Dar nici asta nu înseamnă că voi reuși. Sunt momente în care nu reușesc și cred că pe undeva asta este risc. Se întâmplă ca la un moment dat să există o incompatibilitate. Majoritatea cazurilor nu sunt așa. Majoritatea cazurilor sunt acelea în care poți să discuți cu profesorul, poți să-i spui ceva. Iarăși vă spuneam că înainte mi-a scris un copil, înainte de acel copil mi-a scris altcineva care mi-a zis ce fac, mi-e rău. Mi-e rău, am făcut vaccinul și mi-e rău tare. Cum ați gestionat treaba aia? Că știa că am făcut puțin mai devreme. I-am zis că e normal, l-am întrebat AstraZeneca, da? Bun, ok, e normal și soția mea a avut. Adică este important când poți să pui o întrebare de genul ăsta și te gândești la profesorul tău când ți-e rău după un vaccin. Ok, asta înseamnă că pe undeva am construit o punte. Sunt copii cu care rămâi prieten toată viața. Nu poți fi coleg cu ei în timpul școlii. Ei au nevoie de autoritate. N-ai cum să fii colegul lor, dar prieten poți să fii. Prieten poți să fii și poți rămâne toată viața.
Dacă ai avea posibilitatea să aduci în fața elevilor o persoană din lumea actuală sau din trecut, care ar fi aceea și de ce?
Din lumea actuală aș aduce pe profesorul meu. Aș aduce pe profesorul meu. Se pune totuși dacă am făcut-o odată? Pentru că am reușit odată, la un moment dat a fost ceva absolut încântător. El mai vine pe la simpozioane prin Europa de Est și la un moment dat a fost în România și l-am adus acolo. Și a fost încântător. Repet, de la el am înțeles foarte multe lucruri, dar primul lucru este îngăduința. De la cine? De la un neamț elvețian de la care te așteptai să fie foarte rigid. Deci e și elvețian și de origine germană. Deci el vine din Elveția germană, din zona Berna, Zurich, Basel. Te-ai fi așteptat să te taie bucăți. Dar v-am spus, era foarte conservator și foarte serios și sobru și lipsit de indulgență cu el. Nu cu ceilalți. Cu el, da, se supunea unor munci înfiorătoare, nu știu cum rezista să facă toate lucrurile astea și a creat tot felul de mijloace de supraviețuire, de pildă, adormea. Într-o conferință reușea să adormă 20 de secunde, 30 de secunde. Și își revenea și era absolut lucid, după aceea știa foarte bine ce a fost în toată conferința. Înainte să dăm doctorat, el a venit aici, înainte să susțin toza de doctorat, și a vrut să mă scoate din ale mele, adică haide, destinde-te, haide, și m-a luat cu forța la Nabucco, m-a dus la operă. El a dormit de 6 ori, iar eu turbam de furie că aș fi vrut să-mi pregătesc discursul final și așa mai departe și el m-a dus acolo. Țin minte că le-a cântat copiilor, s-a descălțat efectiv, s-a descălțat ca să arate cu mândrie că are în picioare pantofi guban. Uite, am pantofi din România, trebuie să încurajați producția românească. Și eu fac treaba asta. Este un tip foarte sobru și foarte, foarte deschis în același timp. E o combinație năucitoare. Îi dați pe el, aș aduce. Dacă ar fi vorba despre o persoană din trecut, sigur aș aduce pe Iisus ăsta, fără îndoială, dar ieșim din zona de cât mai rămăsese din realitate, o pierdem și pe aceea. Deci dacă aș fi vrut să trăiesc într-o epocă, aș fi vrut să trăiesc în epoca în care aș fi putut să ascult predicile lui și să văd cum a putut să facă o ruptură atât de mare în istoria omenirii. Dar dacă e să rămânem la oameni, atunci l-aș aduce pe Socrate. Nu mi-aș permite pe Platon, că este prea mare, dar pe Socrate, da, îi ador pe cei doi oameni. Timp de 15 ani în viața mea am scris despre ei. Da, am scris, am tăiat, am scris, am tăiat, am scris, am tăiat. Și atunci l-aș aduce pe Socrate. Cartea, malteza mea de care ați spomenit mai devreme, este despre Socrate și Platon. Socrate este personajul principal, iar Platon este personajul și mai principal. Pentru că întotdeauna știe să spună mai mult decât reușea să spună marele Socrate. Aici este o discuție pentru că aș vrea să reintroduc. Sunt în momentul în care aș putea să fac un fel de lipitură interesantă cu munca mea care s-a terminat acum 12-13 ani, munca cu doctoratul. Și anume să realizez la clasă ceea ce se numește Socratic Classroom. Clase bazate pe maieutică, și acum fac, dar nu ca un obiectiv clar determinat. Adică să încerci să moșești efectiv. Știți că se spune că mama lui Socrate a fost moașă, de aici știința moșirii maieuticii, să moșești adevărul în el. Nu să-i spui care este adevărul, ci să-l ajungi, să ajungă la acel adevăr pe baza a ceea ce este în interiorul său. Și atunci adevărul va fi mult mai mult al lui decât al tău. Chiar dacă tu știi, evident, răspunsul, dar nu trebuie să-i livrezi, ci trebuie să-l lași. Există un demers foarte serios în pedagogia contemporană care se bazează pe filozofia socratică, pe metoda socratică aceasta a maieuticii. Deci da, pe Socrate l-aș aduce, îl arăt întotdeauna, v-am spus că fac foarte mult apel la imagini. Există o sculptură lui Brâncuș care este senzațională. Deci dacă v-aș fi pus sculptura asta și n-ați fi știut-o, nici dintr-o mie de încercări, n-ați fi ghicit că este Socrate, n-aveați cum. Însă, dacă ți se spune că e Socrate, începi parcă să bănuiești de ce sculptorul a făcut-o. Are un cap foarte mare, cu o gură mare de tot, pentru că Socrate asta a făcut, a mers din om în om și a încercat să-i trezească. El a fost conștiința morală care îi împungea pe atenieni. Vezi că nu faci bine. Omule, tu care ești cetățeanul Atenei, cea mai frumoasă cetate din lume, cea mai respectată, tu în loc să te preocupi de bine, de adevăr, de dreptate, de frumos, de justiție, tu te preocupi de faimă și de avere și de putere. Nu ți este rușine să faci treaba asta? Și atunci cum l-a făcut Brâncuș? Pentru că el mergea din casă, tot timpul pe străzi, de la om la om, dintr-un om în altul. Spunea, prietene, n-ai un pic de timp să stai de vorbă cu mine? Și atunci Brâncuș l-a făcut cu un singur picior. Deci ideea mersului, ce frumusețe, un singur picior, nu erau picioarele, era mersul. Mersul din om în om. Socrate a plătit, cum știți, cu viața, pentru că oamenilor nu le place să fie declarați pe față, proclamați aproape ignoranți. Nu? Socrate are această metodă a maieuticii de care vorbeam, în care începe cu o întrebare simplă, ce e frumosul? Nu? Ce e frumosul? Oamenii se relaxează, zic, păi ce, cu de-asta vii la mine? Frumosul e o fată frumoasă, zice omul. Și Socrate zice, Doamne, minunat, nu zice Doamne, zice pe Zeus, o Zeus, minunat, minunat răspuns mi-ai dat. Frumosul este o fată frumoasă. Ești un mare meșter în răspunsuri. Dar spune-mi, te rog, o vacă poate să fie și ea frumoasă? Și lasă-ne în furie. Socrate vorbea despre fete, dar răspunde-mi, ai văzut vaci mai frumoase decât alte vaci? Nu? Ala trebuie să spună, da, unele sunt mai grase, mai așa, altele sunt mai costelive. Și atunci Socrate spune, prietene, nu mi-ai răspuns la ce te-am întrebat. Eu te-am întrebat ce este frumosul. Și tu mi-ai spus că e o fată frumoasă, păi uite, și o vacă frumoasă. Dar o oală ar putea să fie frumoasă? Bănuiți că de aici începe toată discuția. De la ceva aparent banal, la niște lucruri care se duc spre o profunzime uluitoare. Este acest domn Socrate. Vine cineva care este... Socrate este oricum uluitor, pentru că el a rupt filozofia în două. Până atunci ce se întâmplase? Se întâmplase că niște oameni foarte curajoși, foarte curajoși, de pildă Tales, de pildă Pitagora, de pildă Heraclit, de pildă Parmenides și alții, au spus, fraților, haide să terminăm cu Zeus care plouă, dar este el supărat, s-a sculat cu fața în jos și e supărat astăzi și aruncă cu trăznetul și plouă. Sau cu Poseidon care lovește cu tridentul și apar cu tremurile. Astea-s povești de adormi copii. Și ei au venit cu ideea că universul este un cosmos. Ipoteza asta este uluitoare. Ce înseamnă cosmos în limba greacă? Înseamnă ordine. Ordine. Cosmetică de aici vine, apropo. Cosmetică înseamnă să pui ordine pe față. Da, să îndepărtezi impuritățile coșuletică. Bun. Ei au venit cu ipoteza asta. Universul este un cosmos. Adică, universul este ordine. Adică, el funcționează pe baza unor legi. Și dacă sunt legi, nu este nebunia lui Zeus care face ce vrea el în dimineața aia, da? Sau cheful lui Poseidon să facă nu știu ce. Dacă sunt legi, înseamnă că sunt repetabile, că de-aia sunt legi. Și dacă ele funcționează tot timpul, înseamnă că le poți descifra. Momentul este epocal. Ce s-a născut în momentul ăsta? S-au născut științele. Da? Deci în momentul ăsta s-au născut științele. Primii oameni de știință sunt și mari filozofi. Cel care rupe cu treaba asta este Socrate. Socrate care spune, haide să lăsăm natura. Ok? Haide să ne preocupăm de cea mai tare chestie care există pe pământul ăsta, așa nume omul. Și atunci el trece de la natură la om. Și se răspunde foarte bine, Socrate a dat jos filozofia din ceruri, adică din nori, acum se formează norii, cum plouă, etc., și a adus-o în casele noastre. Nu știa Cicero ce spune? Socrate este cel care îndreaptă reflectoarele spre om. Și atunci se naște, practic, filozofia care se rupe de știință. Pe Socrate l-aș aduce să le explice cum a făcut ruptura asta. Dar Socrate are pe cineva în spate și mai mare, care este Platon. Platon este, mă rog, eroul meu, ca să zic așa, și Socrate... Se povestește o legendă postumă, o legendă, nu știu cât bază putem să punem, povestește întâmplarea asta cum Platon voia să se facă scriitor și scria tragedii. Avea 16 ani, 17 ani și a zis, mă duc la concurs, mă bat cu toți aia, cu cei mai tari tragedieni ai vremii. Și a scris o tragedie și a plecat spre Agora să se înscrie la concurs. Și în momentul ăla s-a întâlnit cu un om și a zis, prietene, nu poți să stai un pic de vorbă cu mine? Evident era Socrate ăla, cu un picior, da? Mersul, care mergea din nou în om. Platon, timp de 4 ore, l-a ascultat aiurit și după care a plecat înapoi acasă, împleticindu-se, nu s-a mai dus unde s-a avea de dus, s-a întors acasă. Intrând în casă, a zis, avea manuscrisul în mână, da? Și ar fi zis, zice povestea foarte frumoasă, Hephaistos, vină încoace că Platon are nevoie de tine. Hephaistos este zeul focului. Deci a pus pe foc tragediile, da? L-a ars și a zis, de acum încolo, doar filozofie. Doar filozofia. Ce a făcut însă Platon din Socrate este o altă problemă și aici pe asta am construit mai ales teza, pentru că niciodată un mare autor nu poate să fie un stenograf. Da? Platon l-a iubit atât de mult pe Socrate încât l-a făcut personajul principal din toate operele lui. Da? Aproape toate. Însă, ce i-a pus în gură este altceva. Se zice iarăși o poveste din asta mai târzie, că Socrate s-a luat cu mâinile de cap și a zis, Opezeus, ce poate să spună tânărul ăsta despre mine? Ce zic eu și ce spune el? Platon îmbogățea întotdeauna, îmbogățea. Și mereu îmi place să spun că la adresa lui Platon s-a făcut cel mai obscen, cel mai indecent compliment din istoria intelectualității. Cred că știți, spune în felul următor, toți cei care au venit timp de 2500 de ani după Platon n-au reușit decât să adauge note de subsol la filozofia lui. Asta da indecență. Mai arătați-mi un om pe lumea asta despre care să poată spune așa ceva. E o exagerare. Nu poți să-i bași pe toți pe Hegel și pe ăsta la notele de subsol, dar atât de mare a fost omul. Și atunci, sfiindu-mă să-l aduc totuși chiar pe Platon, l-aș aduce pe Socrate.
Sunt atât de multe lucruri fascinante pe care mi le spui și atât de multe informații și atât de frumos le legi ca într-o poveste, încât încep să înțeleg de ce orele au devenit un spațiu cumva strâmt pentru a ajunge la copii și cu aceste informații și atunci a apărut nevoia unui club. Am citit documentându-ne despre tine, despre clubul 3,14 și am vrea să ne spui acum de ce 3,14, totuși de unde a apărut această nevoie de club și cum se desfășoară el.
Noi am pornit de la două premize foarte clare. Pe de o parte că avem copii foarte buni care pot să facă lucruri remarcabile și care merită să te ocupi de ei din toate punctele de vedere pentru că au chef de treabă. Deci sunt gata să investească. Sunt copii care vor să facă ceva cu viața lor. Pe de altă parte, am pornit de la concluzia că sistemul de învățământ are niște goluri foarte mari. Există un domn care se numește Ken Robinson, pe care știți foarte bine, a murit din păcate de curând, care de foarte multe ori a tras în, să zicem, ultimele două decenii semnalul ăsta de alarmă, este un fel de portavoce a celor care spun trebuie să regândim educația. Modelul ăsta de educație este modelul vechi de acum 300 de ani, modelul revoluției industriale. Nu cel agricol care ne trebuie. Copilul trebuie să crească ca o plantă, organic, natural. Și știți că face comparația foarte frumoasă și în același timp foarte tristă între sala de clasă și hala muncitorilor, da? Între clopoțel și sunetul sirenei. care marchează pauza sau sfârșitul zilei de muncă. Bun, și atunci, având în vedere că există foarte multe lucruri care contează în evoluția unui om, în devenirea unui om și care nu se fac la școală, ne-am gândit să oferim aceste lucruri, așezându-ne noi și învățând. Era, am fost la un moment dat, deci la început, de fapt, am fost doi elevi și doi profesori. Erau Maria, era Ioana, doi elevi, efectiv, și colega mea, domnul Șalanca Florea, și cu mine. Am fost patru oameni. Care ne-am gândit, haide să încercăm să facem treaba asta. Ne-am gândit în primăvară, am stat să ne batem capul cu ideea de-a lungul verii și în toamnă începeam. Repede s-a ajuns la 240 ceva de persoane, e deja prea mult, aș zice, și au apărut departamentele cam așa cum au vrut copiii. Adică așa cum s-a simțit nevoia, ideea ar fi, intră acolo cine dorește, conform pasiunii lui. Și dacă pasiunea există, probabil că va face lucruri foarte bune. Rămâne totuși cine poate. Dacă nu-ți dorești să fii serios, să faci o treabă ca lumea, poate locul tău este în altă parte. Nu știu dacă este bine să excluzi niște copii și nu asta a fost ideea noastră. Ideea noastră a fost să le spunem cumva pe toate vocile posibile că merită să-și exploreze limitele. Adică au un potențial foarte mare și trebuie să gândească dacă vor să facă ceva cu viața lor sau nu. Au fost copii care au vrut foarte tare, au fost copii care au vrut mai puțin, au fost copii care s-au implicat mai mult în activități, au fost copii care s-au implicat mai puțin, dar au făcut-o. Și încetul cu încetul au apărut departamentele astea de SEO, de desen pictură, acum am trecut la grafică pe tabletă, de fotografie, de voluntariat, fără îndoială, de muzică, de dans, de teatru, public speaking, în total sunt, mă rog, 10. Digital art, de așezare în pagină la revista asta este foarte important, este o artă și sunt foarte rar copiii care se bat cu provocarea asta. Învață Adobe Design și încearcă să facă o revistă ca de oameni mari, să zic așa, de oameni mari și profesioniști, adică o revistă de bună calitate. Și credem că avem revistă de bună calitate, acum suntem în lucru pe un astfel de un nou număr al revistei. Deci a pornit cumva din dorința de a le oferi altceva și foarte repede altceva ăla a devenit, poate, dacă vorbim în termen de ore, mai mult decât orele pe care le petreceam la școală. Și pentru mine vorbesc și pentru ei. Adică sunt copii care au fost în club, mă rog, mai mult de cele 28 de ore pe săptămână pe care le stăteau la, sau 30 de ore pe săptămână. S-au implicat extrem de tare, mai ales în anumite perioade, de pildă, perioada de vacanță, în care repetăm de la 8 dimineața, de la 10 dimineața la 10 seara, să zicem. Da, dacă avem un curs de teatru, de pildă, a ști că joci la Bulandra sau te duci la teatru de comedie, se mai picioarele din start, dacă nu ești pregătit, n-ai nicio șansă. Și atunci, da, sunt momente în care pierdem șirul orelor, am văzut de multe ori HD-ul și la 1 noaptea și la 5 dimineața, știm stafiile care bântuie pe acolo, da? În zori, așa, când se duce noaptea, pentru că la un moment dat nu-ți convine să renunți la un proiect. Sunt uneori proiecte pe 10 luni, pe 11 luni, un an de zile și când știi că mai ai 3 zile până la deadline și tu n-ai terminat, atunci mi s-a întâmplat să văd că să lucrez cu copii care veneau aici erau la mine la 8 dimineața, lucrau 24 de ore, plecau și veneau alt rând, da? Dormeam și eu cam când puteam, unii dintre ei mai dormeau aici, mai dormeau 3-4 ore și reveneau. La un moment dat am fost, țin minte, într-un proiect EU-Story, erau două grupe, atunci am făcut nebunia să au două grupe, n-a fost deloc înțelept din partea mea, trebuia să fie o grupă. O grupă e deja o catastrofă, două grupe, imaginați-vă ce înseamnă. Da? Și la un moment dat eram 10 copii și un cățel, găsiseră un cățel pe stradă, unul mic, alb, cu vierme în burtă, mic de tot, cu un nas foarte mare, un cățel absolut atipic, care a devenit cățelul nostru. Vă dați seama, era decembrie, ninja, era să apropia Crăciunul, erau 3-4 zile și noi munceam pentru ăsta, pentru proiectul ăsta, de dimineața până noaptea, soția sau mama care era atunci împreună, veneau cu sandvișurile sau cu ciorba sau cu, mă rog, ne dădeau carburantul necesar. Atunci a ars și laptopul băiatului și s-au dus foarte multe din ce am pierdut noi. V-am spus tot, știți legele lui Murphy, dacă ceva se poate strica, se strică. Și atunci țin minte că 10 copii, un profesor și un cățel, da, au reușit să aibă un Crăciun de aproape un Crăciun, că de Crăciun nu am stat fiecare cu familie, dar practic până în ajun și după aceea imediat. Am terminat pe 10 ianuarie, proiectul era deja dus spre București. Dar erau niște proiecte care, dacă nu te omoară, te întăresc și nu i-au omorât, asta e sigur. Este uneori greu, vă spun, este proiectele astea școlare par așa inofensive ca denumire, dar nu sunt. Sunt niște aventuri în toată regula. E foarte dureros pentru profesor să vezi copiii la un moment dat, erau, fetele au început să plângă una după alta, la intervale de 2-3 ore. Și nu mai, pentru că era munca aia și nu simțeau că nu se mai termină. Și întrebau, oare ce am făcut? Unde am greșit? De ce greșim? Deci spuneam, nu greșit, se va termina, o să fim exact în zona deadline-ului. Deci cineva a spus, fata acum lucrează la Adevărul și la Scena Nouă, este jurnalist, Medea, și la un moment dat au întrebat-o, Medea, mai ai foi? Mai ai col? Că trebuie să mai facă încă ceva. A spus, mai am col, dar nu mai am suflet. Este un pic greu, însă nu le vor uita niciodată, vă spun. Sunt proiecte pe care nu le vor uita niciodată. Și cred eu că succesul clubului vine din faptul că, iată, copiii se regăsesc. Adică undeva pasiunile lor rimează cu ceea ce noi le putem propune.
De ce 3,14?
N-are legătură cu matematica. Este vorba despre faptul că cifrele de după virgulă nu se repetă periodic. Nu există, practic, ideea de repetiție. Se dezvoltă, practic, șirul acesta infinit, să spunem, într-un mod aleator. Știți că au fost japonezi care, cu tenacitatea lor proverbială, au ajuns până la 10 miliarde de cifre după virgulă. Nu cred că asta este ideea. Ideea este că parcă numărul ăsta magic refuză ideea de repetiție. Și atunci noi am preluat această sugestie, să spunem, nu? Și noi refuzăm ideea de repetiție, încercăm să gândim cu capul nostru. Da? Să facem lucrurile după cum le vedem noi. De aici 3,14, care, într-adevăr, nu are legătură cu matematica, are legătură cu altele.
Povestește-ne puțin despre departamentul de teatru, acolo unde, nu știu dacă zic corect, te rog să mă corectez dacă e cazul, ți-ai asumat rolul de regizor? Sau ar trebui formulat altfel?
E mult spus pentru că, mă rog, studiile mele în ale teatrului sunt destul de firave. A apărut departamentul ăsta târziu. Clubul a apărut în 2012 și departamentul cam în spre 2016, 2015, spre 2016. El a fost până de curând mezinul clubului și a fost în trecut de cineva și mai mic acum, departamentul de public speaking. A început cu niște generații de copii care au vrut să facă ceva, niște generații care chiar au spus ceva în privința teatrului. Vă dau un exemplu, Vlad Ionuț Popescu, care acum joacă în foarte multe piese, care a jucat deja în Teatru Național, da? Deci are 22 de ani și a jucat deja cu Radu Afrim în Pădurea Spânzuraților. Sigur ați auzit de piesă, pentru că a făcut Vâlvă Mare în 2018, când se împlinea 100 de ani, mă rog, centenarul. Am început cu acei oameni și lucrurile au mers neașteptat de bine, cel puțin în ceea ce privește succesul, așa ne mai cândăneam noi, fiecare era cu ideea lui. Vlad, ca orice artist, este și o personalitate puternică. Este un om care s-a reconstruit prin teatru, asta o spune el, nu o spun eu, da? Căruia teatru i-a dat o nouă viață, practic, și care alături de colegii săi au format prima generație. Acolo am mers pe primele scene buzoiene, cu ei am ieșit și în afară, adică în zona de București, într-o primă fază. Prima noastră ieșire a fost la Teatrul Bulandra, la festivalul Florian Pitiș. Era organizat de cei de la Gheorghe Lazar, în liceenii de la Gheorghe Lazar. Este un spectacol foarte frumos, păcat că în ultimii 2 ani nu s-a mai ținut, dar sperăm noi să reînvie. Au fost cu totul 3 generații până acum. În mod normal, o generație ar trebui să țină 3-4 ani. Nu se întâmplă neapărat așa. Liceul nostru este unul foarte pretențios din punct de vedere al științei de carte. Copiii știu lucrul ăsta, în clasa 12 chiar pierzi, adică atunci când alte trupe, da, așa au copiii, antrenați 3 ani de zile și acum culeg roadele, noi îi pierdem pe copii, pentru că dacă dai la medicină sau dacă dai la poliție sau dacă dai la drept și așa mai departe, unde este o concurență foarte, foarte mare, e mai greu cu teatru. Alții care sunt chiar nebuni după teatru fac și între 12 ani. Dar unii fac practic 3 ani. Și atunci avem cel mult 2 cicluri pe generație. Asta înseamnă cam 2 ani. Să zicem că primele 3-4 luni faci exerciții cu ei, fără să pregătești o piesă de teatru. După care pregătești piesa, începi să pregătești piesa, continuând cu exercițiile. Acelea sunt foarte importante. Și după ce, să zic, 7-8-9 luni ai repetat piesa, un an, hai să zicem, după aceea încă un an, aproape un an, o prezinți în mai multe locuri. Dacă reușești să o prezinți de 7-8-9 ori, cam așa am mers noi, este ok. este în regulă. Sigur că aici la teatru și de fapt peste tot în club s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva cu mine. Și anume cu statutul meu. În ce sens? A dispărut din relația mea cu elevul o zonă foarte clară la început. Zona de autoritate științifică. Dacă eu mergeam să le spun niște lucruri despre istorie, se presupunea că știu acele lucruri, nu am făcut o facultate, am o diplomă și atunci am dreptul cumva să fiu în fața lor și să le spun lucrurile alea. Însă la teatru n-aveam cum să vin cu pretenția asta. La așezare în pagină n-aveam cum să vin cu pretenția asta. La dans n-ați vrea să mă vedeți cum dansez. La muzică clar că erau mai dotați ca mine. Și atunci, practic, uneori ei mult mai dotați decât mine, am încercat să defrișăm terenul ăsta. Bun, și să încercăm să ne facem o cale. Aici de-abia am devenit coleg cu, într-un fel cu elevii, un statut pe care dincolo nu l-aveam. Vrând nevrând, chestia asta m-a forțat. De multe ori, la modul propriu, se spune întotdeauna, și profesorul învață de la elevii, foarte adevărat. Dar la mine este la modul cel mai propriu, dacă se poate spune așa ceva, dacă limba română permite expresia asta. Adică sunt copii care, de la care am învățat, am luat meditații, să zic așa, pe zona de așezare în pagină. Ei prind Adobe InDesign-ul mult mai repede decât mine. Dar sunt acea generație Z de care m-ați întrebat mai devreme și care imediat îi pui un telefon în mână și într-o oră știe tot ce poate să facă telefonul ăla. Eu și acum mă minunez de această creație epocală a secolului 21 numită Instagram. Eu încă moșulesc pe Facebook. Adică eu sunt dintre bătrânii care încă mai rămân pe Facebook. Facebook-ul este total depășit în momentul ăsta de Instagram și asta spune foarte multe. Pentru că nu mai au răbdare, e exact viteza de care voi vorbeați. Da? Eu am încercat luni de zile să-mi imaginez ce sens are un astfel de proiect, de site, în care ai o imagine și trei vorbe acolo. Păi are pentru că sunt foarte grăbiți și vor să vadă cât mai multe. Vor să vadă o poveste de 7 secunde. Ei au crescut cu laptopul meu, am crescut cu cuburile. Okay? Este altă viteză. Sau cu tableta, mă rog, au crescut ei.
Mi se pare fascinant exact ce spui tu acum în vârtejul acesta al mersului pe repede înainte, faptul că tu desfășori proiecte care necesită o implicare pe termen lung și faptul că reușești să le duci la bun sfârșit și ei să fie acolo e fascinant.
Nu știu cât s-au schimbat cu adevărat copiii. Știți că există efectul Flynn? Se vorbește despre efectul Flynn și anume faptul că noile generații sunt tot mai inteligente, sunt studii făcute în toată lumea. Sunt convins că ei merg mai repede decât noi, că sunt expuși unei viteze. Gândiți-vă un pic că ei au intrat în zona de video de foarte devreme. Noi am început cu Tom și Jerry relativ târziu, dar ei au intrat poate de la 2 ani. Este și societatea, părintele care pleacă și e fericit că ăla micul stă și se uită la televizor. E fericit pentru că poate să-l țină cineva acolo. Dar lucrul ăsta înseamnă alți copii, într-adevăr copii un pic diferiți. Nu știu ce explicație să vă dau. În momentul în care devin, sau asta este explicația, în momentul în care ei devin pasionați, da? Acceptă să nu mai facă un lucru pe repede înainte. Adică noi avem o vorbă pe care iarăși n-am inventat-o noi și iarăși mi-ar fi plăcut să o inventăm noi. Este împrumutată de la Ken Robinson, care a luat-o de la un profesor american. Vorba asta minunată este așa. Nu există scurtături. Nu există scurtături. Nu merge așa, da? Nu facem treaba asta. Există calea aia serioasă. Dacă faci lucrurile serios, o să ai ce vrei. Dacă încerci să fușărești, să găsești o variantă, că găsești o variantă simplă, nu-i nimic. Dacă găsești o variantă doar de dragul simplității, da? Și cedezi la capitolul calitate, atunci nu vei face nimic. Copiii înțeleg lucrul ăsta și treaba cu scurtăturile chiar nu se aplică. Încercăm să mergem pe un drum, să învățăm, să facem exact cum a făcut ceilalți. Dacă vrem să facem fotografie, ne uităm la mii de fotografii să vedem cum fac marii maestri. În definitiv, noi n-am făcut o facultate, nu? Un fotograf face o facultate și devine specialist. Bun, noi nu avem facultatea asta, dar haide să furăm de la alții. Știți cum a spus cine Picasso? Nu mai știu. A spus, ok, oamenii deștepți împrumută de la ceilalți. Genii le fură. Deci fură de-a dreptul. A prins o idee, dar ai retransformat-o, ai pus-o în tiparul tău și a ieșit altceva. Deci vă spun, ca să facem ultima noastră piesă de teatru, Almost Maine, care a fost absolut o iubire pentru noi. Este cea mai jucată piesă de teatru în Occident. După foarte mulți ani a detronat Visul unei nopți de vară a lui Shakespeare la capitolul elevi de liceu. Deci Almost Maine, vă recomand cu tot dragul și ca piesă și ca e fermecătoare. Ei bine, pentru chestia asta, între altele, am văzut 10 de punere în scenă. Ce a ieșit la noi nu seamănă cu absolut nimic de acolo. Dar am văzut am văzut zeci de punere în scenă, ceea ce înseamnă vreo 200-300 de ore.
Puneai într-un interviu, faptul că ți-ar plăcea să ai 6 luni în care să nu pregătești nicio piesă cu elevii tăi. Poți să detaliezi puțin treaba asta?
Ideea este în felul următor. Eu am făcut destul de mult lucrurile după ureche. Eu am această boală gravă care se numește perfecționism și de aceea au ieșit oarecum acceptabil, chiar dacă erau după ureche. Dar am înțeles foarte repede că nu trebuie să las lucrurile așa. Am făcut un curs la un ATC. Sper să fac și un al doilea curs. Am lucrat chiar cu oameni foarte, foarte tari de acolo. Și practic în ultimii ani am făcut rost de zeci de cărți despre teatru. Și ceea ce vreau să schimb în momentul ăsta, pentru că avem o sală de teatru la care m-am zbătut, mă rog, am reușit să strângem 10.000 de euro și să facem această sală de teatru. Acum câteva zile am terminat-o. Aș vrea, dacă se poate, să-mi permit luxul de a nu pregăti copiii timp de 6 luni, de a face numai antrenament. Am avea enorm de câștigat, însă, pe de altă parte, am ratat un an de concurs. Dacă ei pierd și ultimul an, atunci mă tem că pentru ei nu este chiar atât de drept. Pe de o parte câștigă foarte mult, pe de altă parte pierd. Însă, da, ar fi fascinant să facem câteva ore pe săptămână numai exerciții, fără să avem povara unei piese. O să încerc să le îmbin cât pot de bine, dar nu cred că o să îmi permit chiar 6 luni. De aceea am zis 3 luni. Cred că 3 luni îmi pot permite. Da? După care să îmbinăm, dar continuând cu exercițiile.
Cum ați bucurat de cei 10.000 de euro? Că ai spus așa cu lejeritate și sunt curios.
Bun, deci am văzut că se poate. Primele două generații au avut niște copii grozavi. V-am dat exemplu lui Vlad Ionuț Popescu. În a doua generație l-am avut pe Matei. Matei Sava, în momentul în care am zis de atâtea ori treaba asta, că mi-e și rușine, dar nu mi-e foarte drag copilul, în momentul în care cineva l-a văzut, Shin Shanson, Ervin, regizorul din București, de la Teatrul Everesc, și acum este director la Teatrul din Constanța, în momentul în care l-a văzut, a spus, omul ăsta nici nu mai trebuie, n-a zis că sigur ia la facultatea, la un ATC, a zis nici nu mai trebuie să facă facultatea, da? Pentru că poate să joace direct. Mă rog, ne-a devenit evident că vom avea generații foarte bune tot timpul și atunci am spus, haide să încercăm ceva în plus. Bun, nu suntem liceu cu specific vocațional, da? Nu suntem liceu de teatru. Dar de ce n-ar avea și copiii noștri, mai ales că sunt atât de talentați, nu? De ce n-ar avea o sală de repetiții bună? Și am pornit de la Narada. Narada este o organizație care îi știi spate, ok? Se numeau altfel în momentul acela, dar, mă rog, despre ei este vorba. Am aplicat acolo, am avut o pățanie în ziua aia absolut formidabilă. A fost de la 10 dimineața la 7 seara. Am trăit niște senzații tari, chiar senzații tari ca în filme. Nu mă așteptam deloc să se desfășoare lucrurile așa cum s-au desfășurat, în sensul că eu credeam că mă duc acolo să-mi prezint proiectul, să-mi susțin proiectul, să-mi susțin cauza. În fața oamenilor de afaceri care urmau să dea bani sau nu. Însă nu era așa. Eu trebuia să susțin cauza în fața a 3 oameni de pe stradă care binevoiseră să fie voluntari în acel proiect. Dacă eu convingeam 3 oameni de pe stradă, înțelegeți, este un fel mentalitatea curților cu jurați din SUA. Dacă 12 oameni luați de pe stradă spun că ești nevinovat, e mare șansă să fii bun, simț comun. Ok? Înseamnă că dacă tu convingi 3 oameni de pe stradă să susțină cauza în fața oamenilor de afaceri, înseamnă că într-adevăr proiectul tău este bun. Și le-am explicat timp de 2 ore, trebuia să facem repede și o postare pe site, trebuia să vă dați seama, oamenii, în primul rând, nu erau de meserie, da? Unul era la al doilea discuție, mi-a spus la sfârșit, sunt la al doilea discuție în viața mea, iar la prima a stat 2 luni jumate, m-am pregătit. Iar atunci aflase în dimineața aia, ok, deci ne cunoșteam în acea dimineață, pentru că ei s-au înscris ca voluntari. Și atunci, foarte bine, organizatorii de la 4 la 6 după amiază, după ce noi ne-am antrenat, mă rog, de la 10 la 4, au zis, facem o simulare. Ok? Facem o simulare, ne facem noi că suntem oameni de afaceri și voi prezentați omului ăsta proiectul. Hai să vedem ce ați înțeles din el. N-a ieșit tocmai bine. N-a ieșit tocmai bine, dar organizatorii nici n-aveau cum. Vă dați seama, repet, oamenii învățau în ziua aia, na, un proiect de care n-au zis în viața lor. Dar aceștia au spus, nu vă temeți, nu e niciun fel de problemă, niciun fel de problemă, oamenii sunt puși pe ajutor, vin aici, sunt cali, sunt prietenoși, sunt apropiați, dar vin aici să vă asculte, deci curaj, nu e niciun fel de problemă. Da? Intrați la 6, deci am repetat cu toții 2 ore. Și la 6 vin oamenii aia, niște figuri din alea germane, dure, aspre, da? Așa se uitau. Dar era un joc, că oamenii nu erau așa, da? Deci oamenii încercau să vadă cum reacționăm la stres și la presiune. Primarul care chiar trebuia să prezinte a spus, eu nu mai prezint de la ei cum arată, nu mai fac, la revedere. Șefa de grupă dintre cei trei a spus, mă bag eu, dar ea nu se pregătise în ziua aia, ea făcea altceva. Încerca să construiască pe site-ul nostru, în fine. Până la urmă au zis niște vorbe și oamenii s-au convins, aveam în revista la mine ceea ce era important. Ăla a fost începutul. După care am căpătat curaj și pentru că a fost un început bun. Și sunt recunoscător și organizatorilor și celor trei. Pentru că a fost o zi de neuitat și o experiență de neuitat. Și oamenii aceia chiar au vrut să ajute. După care am venit în comunitatea buzoiană. Și acolo, într-adevăr, lucrurile au început să meargă mai bine. Impresionant. Pentru că e vorba de copii, e vorba de cei de lângă tine. Atunci lucrurile au mers și mai bine în această zonă. A fost moment în care am primit două telefoane la interval de câteva minute, s-a strâns o sumă foarte mare. Dar campania a fost grea, a trebuit să pregătim, să convingem. Deci nu vă închipuiți, au fost niște lucruri pe care eu le făceam prima oară. Aveam copii care să mă ajute, aveam colegi care să mă ajute, dar noi făceam lucrurile astea prima oară, nu mai strânseseră în bani. Am reușit să luăm reflectoare de foarte bună calitate din Germania. Am reușit să avem podea neagră, avem draperii de cea mai bună calitate, astfel că să nu intre lumina, avem cortină, ne-am răsfățat și cu treaba asta, avem laptop care se dirigează totul, avem un sistem de sunet foarte bun. Nu avem foarte mult loc, din păcate. Adică este mult mai mult o sală de antrenament decât o sală de spectacole. Dar până la urmă așa am și gândit-o. Adică poți să vezi, dar nu în condiții pandemice, poți să vezi cu o clasă de elevi. Deci ar încăpea o clasă. Dar știți și voi că de aici încep lucrurile, nu de la dimensiuni mici, ci de la un teatru, de pildă, în București, au avut prima sală, avea 30-35 de locuri. Și uite unde sunt acum.
Și dacă joci într-o astfel de sală, e o experiență cu adevărat grea și care te formează. Deci,
sigur, e respirația publicului pe tine, categoric, da, îl simți.
Mai am o curiozitate legată de teatru. Cum v-ați adaptat la perioada de pandemie?
Am încercat să ținem cald de entuziasmul. Am încercat să facem ceea ce se putea face în condițiile în care, din păcate, nu se putea face mult. Pentru că teatrul este o artă de contact. Am încercat să participăm la acele competiții în care se putea să participăm online. Dar aici mergem mai mult pe monologuri, au făcut copiii, nu atât trupa, cât copiii individual. Însă am avut posibilitatea să mergem la Ideo Ideis. Adică Ideo Ideis este un foarte mare festival de teatru, unii zic cel mai mare festival de teatru pentru tineri. Se desfășoară la Alexandria și pornește de la o idee foarte generoasă, și anume că dintr-un oraș mort din punct de vedere cultural și din multe puncte de vedere, poți să faci patria teatrului pentru elevi din România. A pornit de la Marcel Iureș și alții și acum este o întreagă echipă betonă acolo, care an de an organizează festivalul în Alexandria. Au dinamizat practic orașul ăsta. De data asta nu puteam să mergem, toate festivalurile au fost anulate și acesta, însă au găsit altă variantă, să vină ei la noi. Cu alte cuvinte, ca să ajungi la Ideo Ideis, trebuie să fii într-una dintre cele 8 trupe selecționate din România. Fac o paranteză și vă spun că în România teatrul la nivel de liceu se face foarte serios. La nivel de facultate e un pic loazir, te mai descarci, da, ești la medicină, ești la drept, ai învățat o grămadă, te duci să te distrezi. Nu e așa la liceu. La liceu este pe bune, pentru că foarte mulți dintre ei dau la actorie sau la regie. Ok? Deci se leagă direct de viitorul lor. Sunt 8, 10, 12 trupe foarte bune în țară mereu. Când limita e de 5, 7, 8, deja este relativ greu să ajungi. Trebuie să lași acasă 4-5 trupe bune. Bun, ne-am calificat la IDO. De data asta nu mai puteam să prezentăm o piesă, a trebuit să prezentăm înregistrări. Am făcut înregistrările cerute, ne-am calificat și i-au riscat în sensul că au venit în fiecare dintre cele 8 orașe din care proveneau trupele câștigătoare. Au venit și mai mult, pe lângă a oferi ateliere pentru noi, cei care ne-am calificat pentru trupa de teatru, au recrutat alți 15 copii din Buzău, care pur și simplu voiau să facă teatru. De fapt, au venit cu 2 specialiști. Un specialist din teatru, care e Gabi Costin, adorabilul Gabi Costin, cred că îl știți din reclamele cu Ginu, știți acesta care face tot felul de minuni la EMAG. A jucat în Deșteptarea Primăverii la Teatru Mic, este actor la Teatru Mic, este genial. Deci el a fost antrenorul, trainerul copiilor pentru cele 4-5 zile. Iar au zis, nu facem doar teatru, facem și dans. Și la dans a venit Vava Ștefănescu, care este președinta Centrului Național al Dansului. Deci Vava a făcut în 4 zile din niște lemne. Nu, unii erau ok, dar alții erau genii. Da? Deci se mișcau mai, da, mai mult, deplasau aerul decât să aibă așa și un pic de grație. În 4 zile oamenii aceia dansau. Și cum dansau? Deci ce înseamnă specialistul? Și de aceea și tot mereu înțeleg că trebuie să te perfecționezi dacă vrei să faci. Deci iată că am reușit cumva să ne adaptăm și să rezistăm la pandemie. În ultima zi a venit mentorul, cel care răspundea de noi, Alexandru Papadopol, okay? Și el a ținut, a închis practic. Deci 4 zile copiii și eu, când nu era să departe, am lucrat cu cei doi, cu Gabi Costin și cu Vava. Iar după aceea a venit Alexandru Papadopol pentru ultima ședință de concluzii. Am reușit să facem lucrul ăsta. Dar, cu tristețe mare o spun, în momentul în care a venit pandemia, noi aveam deja 9 luni de muncă în spate. Copiii aceia sunt acum 12 la sfârșit sau la 11 la sfârșit. Cei de 12 au pierdut orice șansă să mai joace, dar cei de 11, mulți dintre ei sunt din categoria medicină, drept, de care v-am vorbit mai devreme. Adică și sunt oameni foarte, foarte serioși, tare mi-e teamă că vom pierde. Va trebui să luăm piesa de la capăt. Am pierdut multe oportunități, pe de altă parte am avut timp să construim sala, asta a contat, da? Și cred că generația următoare vom... Ce există ca provocare la noi și asta sper să găsesc o soluție. Nu știu cum să extindem mișcarea asta de la nivelul de performanță la nivelul, nu știu dacă e bine spun de masă, dar să cuprindă cât mai mulți copii. Și vă spun de ce este greu. Pentru că vor vrea copiii să joace o piesă la un moment dat. Nu vor vrea doar ateliere. Atelierele sunt foarte ok, dar vor vrea o finalitate. Și dacă lucrezi o piesă, este deja foarte greu. Dacă lucrezi două piese, este moarte curată. Iar dacă vrei să lucrezi trei, trebuie să-ți iei un an sabatic sau așa ceva, astfel încât să fii liber total de celelalte obligații. Sunt foarte curios cum va evolua zona de teatru. Avem perspective bune, avem în momentul acesta experiență un pic. Chiar dacă sunt numai 6 ani, dar am jucat 30 de reprezentații pe scene mari, deci e ok.
Dan, îi întrebăm pe toți invitații noștri ce schimbare ar face în sistemul educațional dacă ar avea ocazia să fie ministrul educației și ne interesează ce schimbare ai face astfel încât aceasta să aibă impact pe termen scurt, să zicem într-un an de zile.
Eu dacă aș avea inelul magic, era un serial pe vremea mea, Arabella, da, cu inelul magic, exact, uite gestul Claudiei, este sugestiv. Bun, sunt două lucruri pe care le-aș face, dar dacă ar trebui să aleg unul, aș încerca să clădesc într-un an de zile un sistem care să permită perfecționarea muncii profesorilor. Într-un an de zile se poate face sistemul ăsta. În urmă, cu ceva timp, a venit la noi un specialist, se numește Eric Hanushek și povestesc mereu chestia asta. El este american, este de la Stanford, dar este specialist în sistemul educațional din Uniunea Europeană. Foarte bine pus la punct cu toate datele și el ne-a spus 3 lucruri trebuie să faceți în România dacă vreți să schimbați ceva. Primul lucru, să îmbunătățiți calitatea profesorilor. Al doilea lucru, să îmbunătățiți calitatea profesorilor. Și al treilea lucru, cred că e clar, da, să îmbunătățiți calitatea profesorilor. Este urgent, de aici trebuie să înceapă schimbarea. Deci dacă aș fi ministru, presupunând că nu pot, inelul meu nu e atât de puternic încât să dea 6% din PIB, că asta ar fi deja magie curată, nu știu cum aș putea un mic, sau să ajungem vreodată, mi-a plăcea să trăiesc vremurile în care vom avea 6% din PIB, dar dacă aș fi ministru și aș putea să imaginez un proiect de un an, în acest an aș crea cadrul organizatoric, instituțional, pentru cei care termină facultatea, astfel încât timp de 2 ani să se pregătească la modul foarte serios. Dacă vom crește calitatea profesorilor, investiția asta își va recupera toate, mă rog, va scoate toți banii, să spunem așa. Deci, pentru un an asta aș face, aș crea cadrul instituțional pentru ca profesorii, la timp de 2 ani, să facă o pregătire foarte serioasă, să intre la ore, să aibă mentori. Deci, nu după anii de facultate te duci la catedră. Nu, faci 2 ani în care sigur că urmărești multe ore ale mentorului, intri la foarte multe ore, începi să predai, da, categoric, sub îndrumarea unui mentor. Și în momentul în care ești pe picioarele tale, chiar ești pe picioarele tale. Ok, deci asta aș face dacă aș avea inelul magic.
Și dacă ai avea la dispoziție mai mult timp, să spunem 10 ani?
Bun, aș încerca să regândesc sistemul, să regândesc programa. De pildă, aș încerca să schimb un pic lucrurile și să arunc din programă ceea ce este nenecesar. Eu pot să dau exemplu istoriei mele. Sunt o mulțime de lucruri care nu au tangență directă cu viața elevului. Sunt interesante, le-aș păstra, dar aș aloca un timp mult mai mic. Întotdeauna dau exemplu Imperiului Romano-German. Este o creație de acum 1000 de ani, care a existat într-adevăr foarte mult timp în istorie, dar care se leagă destul de rău cu realitățile și viteza secolului 21. Și atunci aș încerca, nu să exclud, Doamne ferește, dar să regândesc prioritățile și să fac o programă mult mai adaptată pentru ceea ce trebuie în secolul 21. Și aici aș include categoric dansul. Uitați-vă cum mergem, uitați-vă că suntem strâmbi, uitați-vă că nu avem grație. Deci dansul, categoric, teatru, categoric, public speaking, n-am vorbit despre public speaking, care este o chestie senzațională. Uite, am avut o întâlnire cu domnul Gabriel Liceanu acum câteva zile, vinerea trecută, și i-au pus întrebarea pe care mi-a spus-o voi. Și a zis în felul următor, știți ce aș băga eu în învățământ? Public speaking, deci oratorie, cum făceau grecii. Și a venit cu o precizare foarte interesantă. Asta este un product al civilizației. Oamenii nu s-au obișnuit, da? În preistorie se suia unul pe o piatră, ăla mai musculos, și spunea, mamut, porneau toți după mamut. În momentul în care grecii au inventat oratoria, vorbirea în public, chestia aia a fost un mare câștig. Asta ne face homo sapiens, în bună măsură, felul în care ne argumentăm cauza. Deci a spus oratorie, a spus prezență în public, aici se leagă un pic de ce spuneam cu teatru, pentru că e foarte important, dar și cu dansul, și a mai spus bune maniere. Cred că aș introduce și treaba asta, dar în mod sigur aș insista pe teatru, pe public speaking, pe dans, pe debate, de ce nu, pentru că e foarte important să-ți construiești argumentele, și cu toată dragostea și cu toată inima, pe comunicare prin imagine. Vizualul este extrem de important astăzi. Dacă o imagine face cât un milion de cuvinte, dar aminte ce face o imagine bună. Nu? O imagine bună poate să-l facă pe un copil să înțeleagă o grămadă de lucruri. Se pare că există o șansă, în momentul în care am vorbit cu fostul ministru, cu Ecaterina Andronescu, ne-am propus aceste opționale. Hai să facem comunicare prin imagine, hai să facem teatru, hai să facem public speaking. Și uite că se spune că, nu știu dacă atunci s-a luat hotărârea sau mai acum, dar acum câteva luni am auzit de introducerea acestor opționale. Opționale atât la gimnaziu cât și la liceu. Adică opțional de teatru în 2 ani de zile, arta actorului și încă una, lecționar de public speaking și de comunicare prin imagine. Și dacă se poate, dar aici sunt foarte multe probleme tehnice, să lungesc un pic ziua sau statul copilului și al profesorului la școală. Adică să se facă activități tot în cadrul școlii, după aia, dacă s-ar putea mânca acolo, și atunci, bineînțeles, copiii vor putea să stea cât vor dori și să facem tot felul de activități în felul ăsta frumos.
În timp ce spuneai de public speaking, da, mi-am amintit cât de multă nevoie am avut de public speaking atunci când am ajuns învățătoare, atunci când am ajuns să predau, și de poziție și de postură și de argumentarea ideilor în fața celorlalți. Și cred că pe mine un pic m-a ajutat și lectura, însă îmi dau seama că dacă aș fi făcut o oră de opțional în liceu sau, nu știu, în gimnaziu, m-ar fi ajutat și mai mult. Și pentru că lectura există și încurajăm copiii cât de mult putem să citească, întrebarea mea este: cum îi încurajez? Pune-ne o metodă, o idee concretă și, pe urmă, recomandă-ne o carte.
Ok. Sigur ați auzit de Rock FM, nu? Rock FM a venit la un moment dat cu o provocare națională, care se numea Rebel cu cauză. Și noi am intrat în chestia asta promovând cauza lecturii. Este cel mai bun mod de a-i îndemna pe oameni la cultură, împingându-i, între ghilimele, da? Sau propunându-le să învețe pe alții beneficiile lecturii, pentru că vor citi în primul rând ei. Concursul a fost nemaipomenit, au fost 740 de echipaje din toată țara, echipaje de adulți. Era și un premiu foarte mare, era un chopper Harley Davidson și chitarele acelea în fiecare săptămână puteai să câștigi un Fender Stratocaster, deci cei de la Rock FM nu s-au jucat cu premiile. Și a fost o chestie absolut genială în care am și intrat târziu, am pierdut primele 2 săptămâni, dar am reușit să ajungem până la urmă în primii 100. Și în primii 50, și în primii 10, și în primii 5, și în primii 3, și până la urmă pe 2, și până la urmă pe 1. Și când totuși încă mai puteam să pierdem, pentru că juriul putea să aleagă între cele 10, primele 10, am făcut niște lucruri, am făcut un videoclip foarte frumos care se numește Și cărțile au plete, puteți să-l vedeți pe YouTube, se numește Și cărțile au plete, în care arătam că foarte mulți oameni din zona rock-ului, de pildă, au fost și mari autori de cărți, de pildă Bob Dylan, între timp a luat și Nobelul, sau Nick Mason de la Pink Floyd, sau alții și alții. Atunci a ieșit clipul ăsta, am povdobit și bradul din Buzău, din centru, piața centrală, cu cărți, un brad de 15 metri, mă rog, am cocoțat noi cât am putut acolo. Până la urmă, din cele 10, au ales-o pe a noastră. Deci câștigători am fost noi și deviza noastră a fost: lectura este o formă a fericirii, ultima la care vom renunța. Este Savater, un om pe care eu îl apreciez foarte tare. Acum, ca ce carte, asta este întrebarea cea mai grea din toată discuția noastră, vă dați seama de ce. Este o întrebare atât de grea. Sunt cărți pe care le iubești, cu care ai crescut, cu care te confunzi. Aș spune, dacă e vorba despre niște oameni care sunt în formare, Da, dacă e vorba despre copii, despre elevi, despre liceeni, vă spune negreșit Maestrul și Margareta. Maestrul și Margareta este o carte care te scoate din ale tale categoric și te aruncă într-o nouă lume, într-o lume în care totul este posibil și în care tu te transfigurezi total. Deci Maestrul și Margareta, Mihail Bulgakov, ar fi recomandarea mea. Dacă sunteți atât de aspri și trebuie numai una, da. Ok.
În timp ce ne povesteai despre concursul acela Rock FM, mi-amintesc că am auzit de foarte multe ori sloganul, punându-se la radio, și am rezonat așa întotdeauna pozitiv, adică mă simțeam bine când auzeam lucrul ăsta și impactul a fost uimitor. Dacă mă gândesc că a ajuns la mine, a ajuns la foarte, foarte mulți oameni ideea asta de lectură și asta e absolut grozav. Și tot referitor la idei puternice, la mesaje, transmite-le profesorilor un mesaj pe final de podcast.
Există o probabilitate destul de mare, ca să nu zic foarte mare, să avem cea mai frumoasă meserie din lume. Merită să ne bucurăm din plin de ea. Gândiți-vă ce înseamnă să mergi la școală ca să te întâlnești cu niște oameni și să facem împreună lucruri frumoase. Câte alte meserii, deși nu-i bun cuvântul, câte alte îndeleniciri, ocupații, se pot lăuda cu așa ceva. Este una dintre cele mai frumoase ocupații din lume, este, din punctul meu de vedere, cea pe care aș alege din nou. Deci asta le spune, haide să ne bucurăm de meseria de profesor, care este de fapt vocație, ok? Nu suntem prestatori de servicii, suntem oameni care construiesc relații cu oameni.
Ascultându-te pe parcursul discuției noastre, am avut inițial următorul gând. Vreau să fiu profesor de istorie. Apoi, ușor, ușor, mi-am dat seama că toate lucrurile astea pe care le inspir vin pur și simplu din bucuria de a fi profesor și materia mai departe ține de fiecare din noi cât ne bucurăm de lucrurile pe care le facem și pentru asta îți mulțumesc și îți mulțumim că ai fost astăzi alături de noi.
Și eu mulțumesc din toată inima, m-am simțit tare bine, a fost multă căldură aici.
Dacă ți-a plăcut acest episod, te rugăm să te abonezi la canalul nostru, să dai like paginii noastre de Facebook, să îl trimiți prietenilor sau colegilor și să îl distribui pe rețelele de socializare. În acest fel, ideile de aici pot ajunge la un număr cât mai mare de persoane interesate. Îți mulțumim! Pe data viitoare!